Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Νικολάου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε για τη γνώση και αυτό που έλεγε ο Αλντόφλερ. Είναι χαρά μου να μιλάμε μαζί.
Και δική μου χαρά. Ξεκινώ, κύριε καθηγητά, ζητώντας να μας πείτε τι γίνεται σε σχέση με αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα. Εγώ είδα, για παράδειγμα, σήμερα την ημερήσια αυτή ανακοίνωση που κάνει το εργαστήριό σας και βλέπω ότι γενικά είναι μια αισιόδοξη εικόνα αποκλιμάκωσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Για παράδειγμα, εδώ στην Αττική η αποκλιμάκωση αυτή φαίνεται να είναι αργή, να έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός της. Ωστόσο, έρχεται από την άλλη μεριά η ανησυχία για την Ινδική μετάλλαξη που μας μπερδεύει. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε και τι έρχεται, πού θα βρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι.
Είμαστε ακριβώς, όπως το θέσατε, σε ένα σημείο καμπής, πραγματικά. Μάλλον λίγο πριν το σημείο καμπής. Θεωρώ ότι με βάση τους υπολογισμούς μας, πολύ φρέσκους υπολογισμούς του Σαββατοκύριακου, θεωρούμε ότι από τις 9 Ιουλίου θα αρχίσουμε να βλέπουμε ένα μικρό, θα το αποκαλούσα, τσίμπημα στους κρούσματα, το οποίο θα οφείλεται, η αλήθεια είναι, σιγά σιγά στην ανάπτυξη και της Δέλτα. Από εκεί πέρα όμως πραγματικά θα μιλάμε για μια ανάπτυξη της πανδημίας με αρχικά χαμηλούς ρυθμούς, αλλά η οποία θα παραμείνει σταθερή, θα έχει μια μικρή αυξομοίωση στις αρχές του Αυγούστου, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει πράγματι γρήγορα στα 1000 περίπου κρούσματα, και μετά βεβαίως έχει τη δυναμική να πάει παραπάνω, επειδή πια θα αρχίσει να κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα τέταρτο κύμα του ιού, ένα τέταρτο κύμα με τη σφραγίδα της Ινδικής μετάλλαξης?
Είναι μια πολύ ρεαλιστική πιθανότητα, αλλά μπορούμε να το αποφύγουμε αν πραγματικά επιταχύνουμε τον εμβολιασμό. Εδώ να πω ότι με δεδομένη την επικράτηση της Ινδικής μετάλλαξης, θα χρειαστεί, αν φτάσουμε εκεί, θα χρειαστεί να φτάσουμε στο 80-83% των ενηλίκων για να είναι πλήρως εμβολιασμένοι, για να έχουμε μια καλή προσέγγιση, και ίσως και παραπάνω από εκεί πέρα, εξαρτάται το αν θα πάμε και σε χαμηλότερες ηλικίες, αλλά υπάρχει δυνατότητα να το ελέγξουμε αν φτάσουμε γρήγορα εκεί, δηλαδή αν φτάσουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, ας πούμε, μέχρι τις 20 Αυγούστου στο 80%, μπορούμε να ελέγξουμε σχετικά καλά την εξέλιξη.
Ρωτά μία φίλη εδώ, η Έλενα, λέει, πώς εξηγείται το φαινόμενο του Ισραήλ? Υποτίθεται ότι έχουν πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και γυρίζουν πίσω. Πάλι μάσκες και όλα αυτά. Ποιο είναι το νόημα τότε του εμβολιασμού, αν με τις μεταλλάξεις επιστρέφουμε στα ίδια?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καλύπτουν και την ειδική μετάλλαξη σε πολύ σημαντικό ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νοσεί κανένας, έτσι. Νοσεί ένα μικρό ποσοστό, όπως νοσούσε και νοσεί ένα μικρό ποσοστό και με τους προηγούμενους, τον προηγούμενο στελέχη του ιού, το αποταρχικό ή τη βρετανική κτλ. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι όσο πιο πολύ εμβολιασμένοι είμαστε, τόσο λιγότερο γρήγορο είναι η εξάπλωση διασποράς και της ενδικής μετάλλαξης, και ταυτόχρονα όλο αυτό αφορά μικρότερο αριθμό πληθυσμού, που σημαίνει, φυσικά δεν μπορείς να αφήσεις, επειδή μιλάμε για μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού που παραμένουν εμβολίαστοι, να τους αφήσεις να νοσήσουν βαριά, να πάνε στη ΜΕΘ κτλ. Πρέπει να τους προστατεύσεις όλους. Μια ευνομούν πολιτεία αυτό κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι, άρα λοιπόν, και στο Ισραήλ αφορά μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού από ό,τι θα αφορούσε αν δεν είχε γίνει αυτή η πολύ μεγάλη και επιτυχημένη καμπάνια εμβολιασμού. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι την επιβραδύνει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν δεν την είχε επιβραδύνει. Αυτή είναι η αλήθεια επίσης.
Μου γράφουν επίσης πολλοί φίλοι ότι ένα ζήτημα, σοβαρό ζήτημα, είναι και οι εμβολιασμοί στους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν στη χώρα και που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. και ρωτούν μήπως εκεί πρέπει να αναλυφθούν ειδικές δράσεις ενημέρωσης από την ελληνική πολιτεία, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Είναι ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι.
Εγώ προσωπικά, πως υπογράφω και εγώ αν θέλετε δημοσίως αυτή την έκκληση, θεωρώ ότι πραγματικά πρέπει να γίνουν στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί συνήθως ξέρουμε περίπου που μένουν οι μετανάστες, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές και της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων που μένουν. Είναι πολύ καλό ΕΟΔΗ να πάει, θα πρέπει να πάει στον
στις δομές,
πέρα από τις δομές, ακόμα και σε συγκεκριμένες
γειτονιές, ακριβώς.
Ώστε να υπάρξει η κατάλληλη πληροφόρηση για να προχωρήσει ο εμβολιασμός και εκεί πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά είναι κρίσιμο αυτό. Πολύ σωστή παρατήρηση των ακροατών σας.
Τώρα, κλείνοντας, γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα προνόμια στους εμβολιασμένους που θα ανακοινωθούν σε λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό? Υπάρχει εκεί κατά τη γνώμη σας μία έλλειψη, να το πω έτσι, δημοκρατικότητας, όταν λέμε ότι ο εμβολιασμένος θα εισέρχεται ας πούμε στον κλειστό χώρο ενός εστιατορίου, ενώ αυτός που δεν θα έχει αρνητικό τεστ όχι?
Κοιτάξτε, αν ο στόχος είναι η δημοσιονομική έτσι, κάλυψη δημόσιας υγείας, η προστασία της δημόσιας υγείας, νομίζω ότι δικαιολογούνται αυτά τα μέτρα και στη φάση που είμαστε δικαιολογείται να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δυσκολέσουμε τη διασπορά του ιού. Και όσο πιο νωρίς γίνεται. Οπότε, αν και έχω σκεφτεί αρκετά για το πρόβλημα, έχω δείξει στον εαυτό μου το ερώτημα που θέτεται, το θέμα δημοκρατίας και ίσων δικαιωμάτων, και συμφωνώ ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να μεταφέρουμε όσο πιο καθαρά την γνώση που έχουμε για να εξηγήσουμε και να πείσουμε όλους τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Τα κίνητρα όμως λειτουργούν και θετικά. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι αρνητικό το να δεχθείς, ότι δεν είναι παράλογο το να δεχθείς μάλλον ότι δεν μπορώ να μπω σε ένα χώρο στον οποίο θα βάλω σε κίνδυνο τους άλλους εφόσον θα βγάλω τη μάσκα και να φάω, και εφόσον δεν υπάρχουν ακόμα συσκευές απολύμανσης και όλα αυτά που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με δεδομένο λοιπόν αυτό, καλό θα είναι να υπάρχει προστασία. Άρα δεν το βρίσκω παράλογο για λόγους δημόσιας υγείας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε καθηγητά. Γεια σας.